Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, το Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Για την επόμενη μία ώρα η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο θα είναι κοντά σας, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού που σας κρατάει κάθε μέρα συντροφιά. Η δράση του ταξικού, εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος είναι η βασική θεματολογία αυτής της εκπομπής και βέβαια παρουσιάζουμε και τις κυριότερες εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Πάντα βέβαια από τη σκοπιά των εργαζομένων. Τετάρτη σήμερα 21 Ιουλίου, πλούσια θεματολογία. Στο μικρόφωνο και στη ρύψη των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν η μουσική συντροφιά η Steam Hammer, ένα progressive rock συγκρότημα από την Βρετανία με πολλές έτσι blues επιρροές στις συνθέσεις του. Οι Steam Hammer, οι οποίοι σχηματίστηκαν το 1968 στην πόλη Worthing της Αγγλίας. Ήταν ενεργοί μέχρι το 1973. Στο διάστημα αυτό ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν 4 άλμπουμς. Εμείς θα ακούσουμε το πρώτο και ομότιτλο, Steam Hammer ή αλλιώς Reflection, μπορείτε να το βρείτε και έτσι, το οποίο κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1969. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Πήραμε μια πολύ καλή έτσι πρώτη γεύση από Steve Hammer. Να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας με μια είδηση που αφορά την κυβέρνηση και την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε χθεσινή φιέστα αναφορικά με το επιχειρησιακό πλάνο που αφορά τον πλήρη εξυγχρονισμό και την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας δηλαδή. Για άλλη μια φορά εκθίασε τις λεγόμενες συμπράξεις και συνεργασίες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Μίλησε για ένα τεράστιο αναπτυξιακό έργο με τις παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν στην περίμετρο του γηπέδου, στις χρήσεις γης. Θα κινητοποιηθούν σημαντικά ιδιωτικά κεφάλαια. Ο στόχος είναι μέσα σε 3 χρόνια προπολογισμός του να είναι ισοσκελισμένος, του ΟΑΚΑ δηλαδή, και στα 5 χρόνια να έχει κέρδη, πράγμα που σημαίνει περισσότερη εμπορευματοποίηση. Πάμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ. Άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής των εργαζομένων από την πανδημία και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας απέτησαν τα συνδικάτα και τα σωματεία της Αττικής με την ιδιαίτερα μαζική και μαχητική κινητοποίηση που πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα στο Υπουργείο Υγείας. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, εκτός από τα σωματεία δηλαδή, συμμετείχαν το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, άλλοι μαζικοί φορείς και φοιτητικοί σύλλογοι. Και φυσικά και αντιπροσωπεία της εκτελεστικής γραμματείας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, με πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, ολοκληρώθηκε και εκεί η χθεσινή κινητοποίηση των εργατικών σωματείων για άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς από την πανδημία. Επίσης, τα σωματεία της Θεσσαλονίκης διεκδίκησαν μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Αρχικά έγινε συγκέντρωση των σωματείων στο άγαλμα Βενιζέλου με συμμετοχή και άλλων μαζικών φορέων και φοιτητικών συλλόγων και ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Αυτές οι δύο ήταν οι σημαντικές δράσεις που είχαμε εχθές το απόγευμα. Να πάμε σήμερα να δούμε τι έχουμε, τι είχαμε και τι έχουμε. Καταρχάς, τη Σκυτάλη σήμερα πήραν τα σωματεία υγειονομικοί και εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας με συγκέντρωση στο προάβλιο του Ιδρύματος. Οι υγειονομικοί και εργαζόμενοι απέτησαν να παρθούν εδώ και τώρα μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής των εργαζομένων και του λαού, με αποφασιστική ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και άμεσα μέτρα προστασίας των εργαζομένων όσον αφορά τους χώρους δουλειάς, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Στο πλευρό τους βρέθηκε για ακόμα μια φορά αντιπροσωπεία της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Λάρισας μαζί με εργατικά και συνταξιουργικά σωματεία. Από τη Λάρισα να έρθουμε και πάλι στην Αθήνα. Αγωνιστική υποδοχή στον Υπουργό Εργασίας επιφύλαξαν οι εργαζόμενοι του κεντρικού κτηρίου της διοίκησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ μετά από κάλεσμα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής. Προχώρησαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αφορμή την παρουσία του Υπουργού Εργασίας εκεί για μια ακόμα επικοινωνιακή φιέστα που έχει να κάνει με τις νέες μηχανογραφικές εφαρμογές. Yes, I remember well how she cast a spell on the people there. She put them in a trance with a dance that chanced on beauty rare. Στον κλάδο του επιστημισμού και τουρισμού τώρα, να πούμε ότι είχαμε άλλη μια παρέμβαση από το κλαδικό συνδικάτο Εργατοπαλαίων Επιστημισμού Τουρισμού Ξενοδοχείου Νομού Αττικής, το ξενοδοχείο Crown Plaza, όπου απαιτήθηκε η άμεση επιστροφή όλων των εργαζομένων στη δουλειά. Αυτό απέτησαν με παρέμβασή τους στη διεύθυνση του ξενοδοχείου τόσο το κλαδικό συνδικάτο όσο και το επιχειρησιακό σωματείο. Να πάμε τώρα μέχρι το Υπουργείο Υγείας, γιατί πριν από λίγο ολοκληρώθηκε εκεί η παράσταση διαμαρτυρίας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, μια παράσταση διαμαρτυρίας ενάντια στην αλλαγή του συστήματος των εξετάσεων για την απόκτηση του τίτλου ιατρικής ειδικότητας. Παράλληλα, η ΟΕΝΓΕ παρέδωσε και το κείμενο των υπογραφών που τόσο καιρό διακινούσε πλατιά, το επιδόθηκε στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Από την Αθήνα και πάλι στη συμπρωτεύουσα στη Θεσσαλονίκη, καθώς αντίστοιχη παράσταση διαμαρτυρίας στις υγειονομικές περιφέρειες στην οδό Αριστοτέλους πραγματοποίησε σήμερα και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης μαζί με δικευόμενους γιατρούς. Με το ίδιο πλαίσιο αιτημάτων, το ίδιο βασικό αίτημα δηλαδή, κατήγγειλα το σχεδιασμό της κυβέρνησης για αλλαγές στις εξετάσεις για τον τίτλο της ιατρικής ειδικότητας. Και εκεί κατατέθηκε σχετικό ψήφισμα της ΟΕΝΓΕ από αντιπροσωπεία τους. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στη Σάμο. Σε περίπου 45 λεπτά θα ξεκινήσει η σύσκεψη που διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο του Νησιού για την Κοινωνική Ασφάλιση. Θα γίνει στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου. από τη Σάμο και πάλι στην Αθήνα στις 7.30, σε κάτι περισσότερο από μία ώρα δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί και η εκδήλωση του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης με αφορμή την συμπλήρωση 68 χρόνων από την επίθεση των επαναστατικών δυνάμεων στο στρατόπεδο Μονκάδα. Μια εκδήλωση αλληλεγγύης στο λαό της Κούβας ενάντια στο εξελισσόμενο νέο υπεραλιστικό σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο αίθριο των γραφείων του Συνδέσμου Φυλακιστέντων Εξορισσέντων Αντιστασιακών 67-74, πρώην ΕΑΤΕΣΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας, στη Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, θα μιλήσει μεταξύ άλλων η πρέσβυρα της Κούβας στην Ελλάδα, Σέλμις Μαρία Ντομίγκες Κορτίνα. Παράλληλα να πούμε πως πολλαπλασιάζονται και αυξάνονται καθημερινά τα ψηφίσματα κατά δίκης του νέου υπεραλιστικού σχεδίου των ΗΠΑ από πρωτοβάθμια σωματεία, συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα στη χώρα μας. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με το εργατικό ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα να δούμε την παράσταση διαμαρτυρίας που είχαμε σήμερα το πρωί στο Υπουργείο Παιδείας από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αττικής. Οι εκπαιδευτικοί κατήγγειλαν με την παράσταση διαμαρτυρίας πως αντί να διασφαλιστούν οι όροι για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων και τη μόρφωση των παιδιών, η κυβέρνηση φέρνει μέτρα που κάνουν χειρότερο το σχολείο με αφορμή το νέο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο. Στο ίδιο πλαίσιο, αύριο Πέμπτη είναι προγραμματισμένο το μεγάλο συλλαλητήριο ενάντια στο νέο αντιδραστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Το οργανώνουν σύλλογοι εκπαιδευτικών, σύλλογοι και ενώσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μαζί με την Ομοσπονδία Γονέων Αττικής. Κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας. Το συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στα προπήλαια σε 7 το απόγευμα και θα ακολουθήσει πορεία στη Βουλή. Yes, στο ίδιο πλαίσιο, να αποσυρθεί το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο που μετατρέπει το σχολείο σε επιχείρηση, τους γονείς σε πελάτες και στερεί τη μόρφωση από τα παιδιά μας, απαιτεί με ανακοίνωσή του και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στο αυριανό συλλαλητήριο στα προπήλαια και στην πορεία που θα ακολουθήσει στη Βουλή. Ενώ η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας καταγγέλει τον αποκλεισμό της από τη συζήτηση του αντιεκπαιδευτικού νομοσχεδίου που έχει ξεκινήσει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Και πάλι στη Θεσσαλονίκη, αύριο ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων έχει προκηρύξει 24 ώρια απεργία για τους εργαζόμενους συμβασιούχους αρχαιολόγους στην πόλη της Θεσσαλονίκης ενάντια στην απόσπαση αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου του μετρό Θεσσαλονίκης. Έχει οριστεί και απεργιακή συγκέντρωση στις 9 το πρωί στο σταθμό Βενιζέλου. Going down the highway, moving on through the night. Από τη Θεσσαλονίκη να κατέβουμε στη Λιβαδιά. Η ομάδα γυναικών της πόλης θα πραγματοποιήσει αύριο εκδήλωση στις 8.30 το βράδυ για το νέο αντεργατικό νόμο έκτρωμα με θέμα λάστιχο ωράριο, λάστιχο ζωή. Θα πραγματοποιηθεί στο πάρκο της Έρκινας στη Λιβαδιά. Θα ακολουθήσει συζήτηση και παρέμβαση από φορείς.
I'm sitting there waiting.
Λοιπόν, να συνεχίσουμε φίλες και φίλοι το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σε δράσεις που θα έχουμε την Παρασκευή μεθαύριο 23 Ιουλίου. Θα ξεκινήσουμε από τη στάση εργασίας που έχει προκηρύξει το Σωματείο Εργαζομένων στο ξενοδοχείο Royal Olympic, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τις συνθήκες εργασίας, την κατάργηση δικαιωμάτων και τη μείωση του εισοδήματος. Στάση εργασίας από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Και μιας και ο λόγος για καταπάτηση δικαιωμάτων των εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού, να πάμε μέχρι την Πιερία, μέχρι την Κατερίνη, σε πολυτελές ξενοδοχείο της πόλης. Οι εργαζόμενοι και το Συνδικάτο Ιδιωτικών Υπαλλήλων του νομού Πιερίας, η Πρωτοπορία, καταγγέλουν τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε πολυτελές ξενοδοχείο της Κατερίνης. Όπως καταγγέλει το Συνδικάτο, από την έναρξη της τουριστικής σεζόν έχει δεχθεί σωρία καταγγελιών από εργαζόμενους του ξενοδοχείου Mediterranean Village για καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων, αυταρχισμό, ψυχολογική βία, συνθήκες γαλέρας. Με εργαζόμενους είτε να ζαλίζονται από την κούραση είτε να αποκτούν εγκάβματα από τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, ενώ τους απαγορεύεται να κάνουν διάλειμμα. Όπως και να φάνε ή να πιούν νερό αν δεν το πληρώσουν. Το Συνδικάτο παράλληλα καταγγέλει πως η εργοδοσία αυθαίρετα παρακρατεί τα φιλοδορήματα των σερβιτόρων, ενώ οι διευθυντές και υπεύθυνοι του ξενοδοχείου τραμποκίζουν τους εργαζόμενους με ύβρις και προσβολές, οθώντας τους μέχρι και στην παρέτηση. Και βέβαια να πούμε εδώ πως με το νέο νόμο έκτρωμα έρχεται να δώσει ακόμα περισσότερο αέρα στα πανιά της εργοδοτικής ασυδοσίας και αυθαιρεσίας η κυβέρνηση. Αυτά λοιπόν και με το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στον απολογισμό του τελευταίου 24ωρου όσον αφορά την πανδημία στη χώρα μας, με βάση την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Και πάλι υψηλός αριθμός κρουσμάτων τις τελευταίες 24 ώρες στη χώρα μας, 2.972. Στο σύνολο έχουμε πλέον 466.441 κρούσματα στη χώρα μας. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 3 θάνατοι συνανθρώπων μας από επιπλοκές του κορονοϊού, με το συνολικό πλέον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται στις 12.870. Ενώ σε μονάδες εντατικής θεραπείας διαφόρων νοσοκομείων της χώρας νοσηλεύονται 125 διασωληνωμένοι ασθενείς από 121 χθες. Yes, I'm waiting for her to call me on the phone. You know you've been gone 24 hours. Baby, that's 23. Όσον αφορά τώρα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, με βάση την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα προβλέπονταν πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για τις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κέρκυρας, Ρόδου και Βορείων Σποράδων. Ενώ για αύριο Πέμπτη η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, και συγκεκριμένα στο Βόρειο Αιγαίο για τα νησιά Χίο, Σάμο και Ικαρία, και στο Νότιο Αιγαίο για Ρόδο, Κάρπαθο, Κο και Κάλυμνο. Σε ειδήσεις τώρα που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό να περάσουμε. Την εμβάθυνση της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ στο φόντο των ολοένα και οξυνόμενων ανταγωνισμών ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία πλευρά, Κίνας και Ρωσίας από την άλλη, προτάσει έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου. Τώρα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Ζένδιας χθες συναντήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον πρέσβη της Γεωργίας Ντοντούα στη χώρα μας, με τον οποίο συζήτησαν για τη διμερή συνεργασία της σχέσης μεταξύ των δύο χωρών και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή του Νότιου Καυκάσου. Ενώ σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Ζένδιας επισκέφθηκε το Ισραήλ για συνάντηση με τον νέο ομολογό του Γιαίρ Λαπίντ, ενισχύοντας παραπέρα τις σχέσεις με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Το επίκεντρο των συνομιλιών μεταξύ Δένδια και Λαπίντ αναμένεται να βρεθούν η περαιτέρω ενίσχυση της ήδη εξαιρετικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ σε όλους τους τομείς, τα πολυμερή σχήματα συνεργασίας στην περιοχή που συμμετέχουν και οι δύο χώρες βέβαια, καθώς και η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Όσον αφορά τώρα το Κυπριακό και τις αντιδράσεις που υπάρχουν από άλλους παράγοντες με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανοίξει μέρος της περίκλης της περιοχής των Βαρωσίων, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία εκφράζουν την όψιμη ανησυχία τους. Βάλτε τη λέξη ανησυχία σε εισαγωγικά. Αξιοποιούν την κίνηση της Τουρκίας για να επαναβεβαιώσουν την εμπλοκή τους στο υπεραλιστικό παζάρι για τους όρους που θα διευθετηθεί το Κυπριακό στη βάση και των διχοτομικών σχεδίων που έχουν πέσει στο τραπέζι. Στα λόγια, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία φαίνεται να καταδικάζουν την κίνηση αυτή της Τουρκίας. Στην πράξη βέβαια είναι οι ίδιοι αυτοί οι παράγοντες που οθούν την Τουρκία. Στο να προβαίνει σε τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες. Χαϊδεύοντας κάθε τόσο τα αυτιά της, λέγοντας ότι είναι στρατηγική εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Αμερικανούς και το ΝΑΤΟ. Αλλάζουμε θέμα να πάμε στη Γερμανία, καθώς όπως δήλωσε η αντιπρόεδρος του Οργανισμού Τεχνικής Βοήθειας της χώρας, υπάρχουν πλέον ελάχιστες πιθανότητες να βρεθούν ακόμα επιζώντες στα συντρίμια από τις πλημμύρες στη Δυτική Γερμανία. Ο επίσημος απολογισμός μέχρι τώρα κάνει λόγο για 170 νεκρούς. Οι αγνοούμενοι μόνο από την περιοχή Αρβάιλερ της Ρινανίας Παλατινάτου είναι επίσης τουλάχιστον 170. Μόνο από τη συγκεκριμένη περιοχή. Συνολικά περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν πληγεί από τις συνέπειες της θεομηνίας. τη Γερμανία να πάμε στην Κίνα, που έχουμε και εκεί έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Στην πόλη Τσεντσόου σχεδόν 200.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπεσμένα από τις εστίες τους εξαιτίας των πλημμυρών που πλήττουν τη συγκεκριμένη Μητρόπολη της κεντρικής Κίνας. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν πλημμύρισαν στο ΕΣ του μετρό στην πόλη αυτή, ανακοίνωσαν τοπικές αρχές σήμερα Τετάρτη, ενώ έχει δημοσιοποιηθεί και στο διαδίκτυο βίντεο με επιβάτες που βρίσκονται στο νερό μέχρι το λαιμό μέσα σε βαγόνι σειρμού. Η συγκεκριμένη πόλη έχει παραπάνω από 10 εκατομμύρια κατοίκους. Ενώ ο Κινέζικος στρατός προειδοποίησε χθες εναντίον του κινδύνου να υποχωρήσει φράγμα, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερες πλημμύρες. Η πόλη Τσεντσόου, η οποία βρίσκεται περίπου 700 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου. Να κλείσουμε με δύο ειδήσεις που αφορούν την πανδημία στο εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε από την Ιαπωνία, καθώς βρισκόμαστε τρεις ημέρες πριν την επίσημη έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο και η αγωνία των διοργανωτών για τα ζητήματα της πανδημίας είναι έκδηλη. Ήδη περιστατικά θετικών κρουσμάτων σε αθλητές και μέλη Ολυμπιακών Αποστολών που καταφθάνουν στην Ιαπωνική πρωτεύουσα προκαλούν προβληματισμό. Καθώς αυτό συμβαίνει σε μια χώρα που η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων εδώ και ένα τρίμηνο έχει φέρει το μεγαλύτερο μέρος της, συμπεριλαμβανομένης και της περιφέρειας της πρωτεύουσας Τόκιο, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της Οργανωτικής Επιτροπής Τόκιο 2020, Τοσίρο Μούτο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ακύρωσης των Ολυμπιακών Αγώνων σε περίπτωση που τα κρούσματα αυξηθούν. Πάντως, αξιοσημείωτη είναι ακόμα μία έρευνα που δημοσιοποιήθηκε και αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα 2/3 των Ιαπώνων που συμμετείχαν στην έρευνα δεν πιστεύουν ότι η χώρα μπορεί να φιλοξενήσει ασφαλείς Ολυμπιακούς Αγώνες εν μέσω του νέου κύματος πανδημίας. Το 68% των ερωτηθέντων απάντησε πως δεν πιστεύει στους ασφαλείς Ολυμπιακούς Αγώνες, στη διεξαγωγή τους. Το 55% αντιτίθεται κάθετα στην διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων. Όσον αφορά τα συνολικά στοιχεία παγκόσμια για την πανδημία, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώνει το πρακτορείο Reuters, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί πάνω από 191 εκατομμύρια κρούσματα και 4.266.000 θάνατοι. Ενώ οι μολύνσεις από το νέο κορονοϊό παρουσιάζουν αυξητική τάση σε 88 χώρες. Η πρώτη πεντάδα των χωρών που εμφανίζουν τα περισσότερα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα κατά μέσο όρο είναι η Ινδονησία, με καθημερινά σχεδόν 48.000 κρούσματα, επαναλαμβάνουμε κατά μέσο όρο. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 47.000 κρούσματα, η Βραζιλία με 41.000, η Ινδία με 38.000, ενώ έξαρση παρουσιάζεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 35.000 ημερήσια κρούσματα, επαναλαμβάνουμε κατά μέσο όρο. Ενώ Βραζιλία και Ινδονησία μετρούν και τους περισσότερους θανάτους κάθε μέρα. Λοιπόν, αυτά ήταν, φίλες και φίλοι, τα κυριότερα θέματα της εκπομπής «Οι αγώνες επίκεντρο» σήμερα. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο ζωντανά στις 5 ώρα το απόγευμα. Να ενημερώσουμε εδώ ότι δεν θα γίνει εκπομπή του Συλλόγου Μπαρμπαρών Αθήνας, καθότι υπάρχει σύσκεψη προγραμματισμένη να αρχίσει σε περίπου 10 λεπτά από τώρα. Σύσκεψη που καλεί το Σωματείο. Ο Δημήτρης Χιάτας λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο και στρίμψη των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά η Άγγλοι Steam Hammer. Ακούσαμε το πρώτο τους ομότιτλο άλμπουμ του 1969. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι τους Junior's Wailing. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα, καλό βράδυ σε όλους, για χαρά.
Circle around the sun. Throw your arms around me like a circle.